Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun revenit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței la emisiunea Jurnal de Studiu. Mă bucur mult să-l salut și pe invitatul nostru permanent, domnul pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit!
Domnule pastor, intrăm într-o cercetare, unora li se pare greoaie, dar este profundă. Spuneați dumneavoastră că este plină de profeții cartea lui Zaharia, pentru că despre Zaharia vorbim.
Continuăm studiul mesianismului și al lui Mesia în Vechiul Testament și spuneam că profeții Vechiului Testament și-au luat o țintă ca să-L prezinte pe Iisus Hristos Mesia, ca oamenii când va veni să-L recunoască. Am văzut că profetul Isaia a avut foarte multe profeții mesianice. Al doilea profet care se ocupă îndeaproape cu acest subiect este profetul Zaharia. Deși este un profet mic, are doar 14 capitole, destul de scurte, și este unul dintre ultimii profeți ai Vechiului Testament, doar unul mai este după el, Zaharia are un grupaj de profeții mesianice apreciabil. Eu am găsit 7, dar din aceste 7 chiar am putut să le mai desprindem, pentru că în ele erau mai multe idei mesianice într-una din aceste profeții, așa încât putem vorbi de grupaj de profeții mesianice apreciabil în cartea profetului Zaharia, cu care ne vom ocupa în ultimele săptămâni.
Și vom începe astăzi cu capitolul 3, din care mi-aș permite să citesc versetele 8 și 9. Ascultă, dar, Iosua, mare preot, tu și tovarășii tăi de slujbă care stau înaintea ta, căci aceștia sunt niște oameni care vor sluji ca semne. Iată, voi aduce pe robul meu odrasla. Căci iată, nu numai spre piatra aceasta pe care am pus-o înaintea lui Iosua sunt îndreptați 7 ochi. Iată, eu însumi voi săpa ce trebuie săpat pe ea, zice Domnul oștirilor, și într-o zi voi înlătura nelegiuirea țării acesteia. Ați vrea să ne vorbiți puțin despre contextul acestor versete?
Da, e foarte important ca să încadrăm în contextul acesta. Zaharia este un profet al restaurației, aparține primului grup de evrei care se întorc din Babilon cu obiectivul de a-și reconstrui templu. Grupul acesta a avut doi lideri, Zorobabel, care era liderul politic, liderul, așa să spunem, din punct de vedere al societății, iar Iosua era liderul religios, marele preot, cel care practic era direct interesat să reconstruiască templu, pentru că era locul lui de slujbă, templu. Așa că capitolul 3 se ocupă în mod special cu marele preot Iosua. E foarte frumos cum Zaharia își organizează cartea. Mai întâi îi oferă un capitol marelui preot și abia în capitolul 4 se ocupă și de conducătorul civil Zorobabel. După ce îl prezintă pe Iosua în conflictul pe care îl are cu Satana, Satana îl acuză pe Iosua înaintea lui Dumnezeu, zice, cum îți permiți să iei un astfel de om? Uite cine e, uite ce a făcut. Parcă îmi vine să mă gândesc la politicienii de astăzi cum se beștelesc și cum se acuză unul pe alții că așa sau așa sau așa. Și dacă stăm să ne gândim, Satana nu spunea chiar bazaconii. Omul avea și el problemele lui, ca oricare om. Însă Domnul Hristos nu intră în polemică, ci spune, Domnul să te mustre, Satano. Domnul Hristos acționează. Îi ia hainele murdare, îi dă altele curate, îi schimbă completamente statutul lui Iosua. Așa încât acum, în toată demnitatea, poate intra în templu și poate sluji. Acesta este cadrul.
Foarte frumos simbolul hainelor, hainele curate care reprezintă, sau hainele murdare reprezintă păcatele ale lui și ale poporului, pentru că el venea în numele poporului.
Da, așa este. Da. Hainele însemnează dreptatea, dreptatea lui Hristos pe care El ne-o atribuie nouă. Noi putem să stăm înaintea lui Dumnezeu doar datorită meritelor sale.
Da.
Niciunul dintre noi nu avem merite cu care să ne putem prezenta înaintea lui Dumnezeu. După ce prezintă acest lucru, și lucru care este foarte important, Dumnezeu îi spune, ascultă Iosua, tu și tovarășii tăi. Deci Dumnezeu se adresează preoților. Adresându-se preoților, însemnează că personajul despre care va vorbi trebuie să fie tot un preot. Și lucrul acesta este foarte clar în ultima frază a acestor două versete. Zice, și el va îndepărta nelegiuirea țării acesteia.
Da.
După cum Domnul Hristos a îndepărtat nelegiuirea lui Iosua, hainele murdare, tot la fel va îndepărta și nelegiuirea întregului popor. Așa că, vorbind preoților, le prezintă un alt preot. Care este acest preot? Și spune, am să îl aduc pe robul meu odrazla. Și aceasta este o profeție mesianică. Cele două expresii prin care este prezentat Mesia sunt întâlnite de mai multe ori în Biblie. Problema robul meu am întâlnit-o la Isaia foarte clar și s-a prezentat în ansamblu ei. Robul care suferă. Robul care suferă a fost întotdeauna Mesia. Iar odrasla, tot Isaia, spune voi scoate din tulpina lui Isai o odraslă care va duce mai departe misiunea casei lui David. Deci iată că cele două simboluri, robul și odrasla,
îl reprezintă clar pe Domnul Iisus Hristos.
Exact, asta este. Și ne găsim, deci, foarte clar, ne găsim în contextul preoției. Pentru că acesta este ansamblu de situații în care este prezentată profeția.
Aș avea o întrebare posibilă din partea unui ascultător care a citit versetul 8 și a citit aici că Îngerul Domnului are o convorbire cu Iosua și îi spune tot ce ați spus dumneavoastră. Și dumneavoastră a spus că Domnul Iisus Hristos are o convorbire cu Iosua.
Cred că Îngerul Domnului este cel care vorbește, pentru că, dar ceea ce e foarte interesant și aici trebuie să fim de multe ori atenți că numai contextul ne poate clarifica, Îngerul Domnului de multe ori apare în Biblie ca fiind Iisus Hristos.
Asta este.
De multe ori apare. Doar contextul poate să ne spună dacă acest Înger al Domnului este Iisus sau nu. Însă fiindcă Îngerul Domnului spune că voi aduce pe robul meu Iosua, atunci mult mai plauzibil ar fi aici că Îngerul Domnului este un înger care este interlocutorul lui preotului în viziune. Preotul are o viziune și o viziune prin Zaharia. Deci nu preotul este propriu-zis profetul, profetul este Zaharia, însă profeția aceasta este un fel de dialog. Și atunci în acest dialog, îngerul îi spune lui Iosua, îi spune ceea ce va veni, îi transmite practic profeția mesianică.
Am înțeles. Și folosește titlurile mesianice, robul meu și odrasla, ca să nu fie niciun fel de dubiu că se referă la Domnul Iisus Hristos.
Păi da, pentru că nu e prima dată. Am spus că și în Isaia întâlnim și tema robul Domnului și tema odrasla. Aici este practic repetată, este refolosită, dându-i o nouă valoare, o nouă perspectivă. Și
reprezintă o nouă funcție a Domnului Iisus Hristos?
Este cea de preot. Pentru că atunci când a prezentat robul Domnului și odrasla în Isaia, nu l-a prezentat ca preot, ci l-a prezentat ca robul care suferă, adică ca jertfă, în principal jertfă, iar odrasla ca un continuator al lui David, adică un fel de rege. Și iată că acum aceste două elemente apar într-o nouă ipostază, aceea de preot. De unde putem să deducem acest lucru? Pentru că Domnul Hristos la cruce, El a adus jertfa, ceea ce am citit în Isaia 53 în mod special, unde acolo, iată robul meu. Deci prezentarea robului meu era prezentat ca jertfă, mielul care îl aduci la înjunghiere. Însă, jertfa care o aduci la templu trebuie să fie adusă de un preot.
Eu nu pot
să mă duc să aduc jertfă. Pot să vin cu animalul, pot să-l tai, dar asta nu semnează jertfă. Jertfa este când preotul vine, ia sângele, se duce la altar, îl stropește sau îl unge în funcție de jertfa care este, ia animalul, îl curăță, ia pielea, tot ce mai e prinăuntru lui, pune pe altar partea care trebuie arsă sau dacă e o jertfă arderii de tot, îl pune în întregime. Deci tot ceea ce se continuă mai departe este lucrarea unui preot. Deci jertfa se aduce de către un preot. Și atunci, dacă Domnul Hristos a adus jertfă pe altar, se pune întrebarea, cine a fost preotul care a slujit această jertfă? Pentru că Domnul Hristos nu a adus jertfa pe altarul de la templu, ci a adus pe altarul de la Golgota, care este total diferit. Și răspunsul este foarte clar. El a fost și preot.
El fiind
și
mare
jertfă.
Preot.
El, da. Preot, mare preot. Da. Deci el a slujit, a slujit această jertfă. Lucrul e foarte clar când el spune, am putere să-mi dau viața și am putere să o iau înapoi.
Da.
Deci el avea nu doar puterea, avea și puterea, avea și autoritatea. Autoritatea în calitatea lui de preot.
Da.
Preot, mare preot, pentru că preotul aducea jertfele normal, continuu, iar marele preot făcea slujba finală din Sfânta Sfintelor. Deci în curte putea sluji și un preot obișnuit. Domnul Hristos, în funcția lui de mare preot, a slujit și ca preot obișnuit și ca mare preot.
Și foarte frumos se subliniază pentru a nu crede că versetul poate fi altfel interpretat, se precizează că voi îndepărta nelegiuirea țării într-o singură zi.
Asta este, pentru că și lucrul acesta l-am mai prezentat noi în cadrul mesianismului, că jertfele care se aduceau la templu nu puteau îndepărta păcatele. Pentru că, spune foarte clar Apostolul Pavel în Epistola către Evrei, doar sângele lui Iisus Hristos poate îndepărta păcatele. Jertfele puteau doar să facă o curățire exterioară, însă curățirea conștiinței o făcea doar sângele Domnului Hristos. Așa că îndepărtarea nelegiuirii țării într-o singură zi a putut fi realizată numai de Iisus Hristos ca jertfă și Iisus Hristos în același timp și ca preot.
Ca preot.
Din acest motiv, în acest capitol, unde ne este prezentat marele preot Iosua în ipostaza despre care am spus-o, în continuare, zice, îi spune îngerul, acum am să-ți prezint pe robul meu Trasla, care este adevăratul preot, care continuă și duce la capăt lucrarea pe care tu ai început-o.
Da. Foarte interesant. Foarte interesant, dar îți trebuie foarte multă atenție și studiu. Studiu comparativ, ca să înțelegi corect.
Ei, acum, ceea ce este de asemenea foarte important, în tot Vechiul Testament, este că numele de Iisus, înțelează Mântuitorul. Acest nume de Iisus a fost portat de trei persoane importante din istoria Vechiului Testament și cele trei persoane importante care au purtat acest nume, fiecare a avut câte una din funcțiile pe care le-a avut Domnul Hristos. Deci Domnul Hristos a avut funcția de preot. Avem Osea, avem Iosua în cazul nostru,
da,
care este preot, mare preot. Și acest mare preot Iosua, el reprezintă pe Iisus Hristos, adevăratul mare preot. Avem conducătorul Iosua, care a trecut Iordanul cu poporul, a cucerit Canaanul, l-a dat Canaanul în stăpânirea evreilor și este, așa am putea spune, cel care a realizat visul și profeția făcută lui Abraham, țara aceasta ți-o voi da ție. Ei, acest Iosua, conducătorul, este și el un prototip al Domnului Hristos, adevăratul conducător. Și putem spune de al treilea personaj, Osea, profetul, care tot Iosua, Iisus însemnează, sunt mici variante. 7, pentru că evreii scriau doar consoanele și acum vocalele sunt cele care un pic schimbă forma. Da. Da? Cuvântul e același, profetul. Așa că vom putea discuta cele trei funcții ale Domnului Hristos de preot, conducător și profet, prin cele trei nume care le regăsim în Vechiul Testament și care sunt niște tipi, niște așa reprezentări în miniatură a Domnului Iisus Hristos în cele trei funcții
fiecare
pe care le-am depus.
Fiecare cu un atribut.
Fiecare, deci, sigur că da.
Osea este profet și îl reprezintă tipologic pe Iisus în funcția sa de profet.
Da, de preot. Pentru că, vedeți, aici se și spune clar îndepărtarea păcatelor. Iar foarte, deci e, dacă te uiți un pic atent, îți dai seama. Iosua, ca mare preot, el nu s-a putut curăți pe sine. Chiar dacă, după rânduiala levitică, când intra în Sfânta Sfintelor, trebuia să aducă o jertfă specială pentru el, un vițel, prin care să îndepărteze păcatele. Și ei făceau treaba aceasta. Erau foarte corecți, nu își permiteau să făceau treaba, să aducea jertfa, stătea câteva zile în curțile templului, nu se ducea pe acasă ca să mediteze, să nu cumva să apară vreo întinăciune. Deci erau extrem de atenți. Cu toate acestea, înaintea lui Dumnezeu, Iosua cum apare? Murdar.
Hainele murdare,
deci,
da.
Vrea să spună această vizită, vrea să spună, vezi, Iosua, tu nu te poți curăți.
Oricât ai încercat.
Și dacă nu te poți curăți pe tine, nu poți să o curățești nici poporul.
Da.
Va veni altcineva care va îndepărta păcatele. Cine este acesta? Robul meu. Cine este acest robul meu? Un alt preot ca și tine, Iisus. Vedeți? Vedeți cât de frumos și cât de clar încearcă profetul Zaharia să-l introducă pe Domnul Hristos ca mare preot. Eu mi-am pus întrebarea. Evreii citeau această carte, chiar era foarte îndrăgită cartea aceasta.
Zaharia.
Era o carte a restaurării, a întoarcerii lor, a refacerii statului Israel. Nu s-au gândit la treaba asta. Uite situația lui Iosua, marele preot, uite-l murdar și nu se poate curăți, uite că vorbește despre un altul care vine și care va îndepărta păcatele, deci ce trebuie să fie? Trebuie să fie tot preot. Tot preot trebuie să fie. Așa că, vedeți dumneavoastră, o minte puțin, să zic așa, atentă și cu un discernământ
înțelege,
normal, nu foarte, foarte profund, ar fi trebuit imediat să sesizeze, stai că aici e vorba de o altă persoană, vorba de un alt preot. Cine ar putea fi acesta? Ia să ne uităm, ia să căutăm. Și ar fi găsit. Și atunci n-ar mai fi pus problema care a pus-o. Cine ești tu de ierți păcatele?
Doar învățător, nu?
Da, eu sunt marele preot.
Și, da.
Cel care i-am schimbat hainele lui Iosua, marele vostru preot. Eu sunt. Cum puteți să spuneți? Despre mine stă scris. Și Domnul Hristos a spus, despre mine stă scris în lege, în profeți și în psalmi. Citiți și o să găsiți despre mine. Dar, vedeți, nu e suficient doar să citești. Trebuie să ai și un ochi dispus să înțeleagă și curat de orice așa
idee preconcepută.
Da, da. Ca să poți să găsești adevărul.
Pentru că e clar, înțelegi lucrarea lui Mesia și rolul pe care l-a avut, cât timp a trăit printre noi.
Aceasta a fost, clar, să spunem, calitatea de preot a Domnului Hristos, reprezentată prin Iosua, marele preot de atunci. Și acum putem trece la a doua sa calitate, aceea de conducător.
Conducător, da.
Prezentată prin Iosua, conducătorul poporului în țara Canaanului. Chiar dacă Moise a fost marele eliberator, dar cel care a dus la îndeplinire acest plan a fost Iosua. Și în Biblie, Iosua apare omul care le-a dat odihnă, nu? 40 de ani ai trăit în cort. Cort e un provizorat, nu? Te duci dintr-un loc în altul, nu poți să îți aranjezi o casă ca lumea. Momentul în care au primit un pământ, fiecare a avut teritoriul lui unde să muncească, să câștige, apoi și-au făcut o casă cu piatră, cu lemn, cu tot ce au putut ei să facă, putem spune că acum poporul a primit odihnă. Însă vine Pavel și spune, dacă v-ar fi dat Iosua odihnă, nu mai rămânea vorba despre o altă odihnă pe care să vă dea un al doilea Iosua. Pentru că odihna nu a semnat doar că aveau acum pământuri, aveau țară și au făcut case, însemna și partea sufletească. Au avut ei cu adevărat liniște în suflet, au avut ei cu adevărat fericire, nimeni să nu-i atace, nimeni să nu îi pună în pericol. N-au avut. Au avut o grămadă de probleme. Așa că rămâne o altă odihnă, rămâne un alt moment când un alt Iosua, un al doilea conducător, să vă ducă în odihnă cerească. Cine este acesta?
Domnul Iisus.
Ce spunea Domnul Hristos? Să nu vă tulburați, să nu vi se îngreuneze inima, pentru că eu mă duc să vă pregătesc
un loc,
o țară. Și când va fi gata, vin să vă duc acolo. Deci cine ne va da adevărata odihnă? Ne va da Domnul Hristos. Iar Ioan în Apocalipsa spune, am văzut un cer nou și un pământ nou care a coborât ca să ne-l aducă nouă. Cine este? Domnul Hristos. Iată, deci, a doua funcție a lui Mesia este aceea de a ne da odihna deplină, care însemnează să ne ducă în Canaanul Ceresc, o țară unde să stăm în veșnicie, însemnează să nu mai avem nici una din problemele care sunt aici, necazuri, lipsuri, greutăți, căldură mare, frig mare, ploaie, zăpadă, lipsuri de alimente și boală, moarte, toate acestea vor dispare și vom avea odihna veșnică, frumoasă. Cine ne-o dă? Doar adevăratul Iesua, Iisus Mântuitorul, Mesia. Iată a doua funcție pe care Domnul Hristos o are. Și a treia funcție pe care El o are și este prezentată în această profeție este aceea de profet. Iar profetul care îl reprezintă pe Iisus Hristos prin numele care îl poartă și prin lucrarea pe care o face, este profetul Osea. Profetul Osea a trăit în ultimele zile ale regatului din nord Israel. El a trăit în nord, foarte probabil chiar în Samaria, capitala regatului de nord, până când au venit asirienii, au cucerit întreaga provincie, au cucerit cetatea și au dus pe evrei în robie. Înaintea acestei robii a trăit profetul Osea. De ce? Pentru că a fost ultima voce care a făcut puternic apel la ei să se întoarcă, să se pocăiască și să-L primească pe Dumnezeu. Profetul care are o lucrare, zice eu, extrem de grea. Se căsătorește cu o femeie desfrânată, pleacă de la el, se duce, o aduce din nou la el, mai dă și bani pentru ea. Eu o spune, fii cu minte, uite, eu te iubesc, eu sunt cu tine, ca să reprezinte pe Dumnezeu. Dumnezeu care ne iubește. Chiar atunci când noi îi întoarcem spatele. Chiar atunci când noi ne ducem și ne încredem și apelăm la Dumnezei străin. Și atunci El ne iubește. Și în varianta aceasta, prin profetul Osea, Dumnezeu spune, v-am tras la mine cu funii de dragoste. Este expresia profetului. Cine e acesta? Domnul Hristos. Domnul Hristos care a demonstrat cea mai profundă și cea mai curată dragoste. Ca să poată să ne convingă să rămânem loial Lui. De aceea, aici, în această scurtă și puternică profeție, îl vedem pe Mesia, reprezentat printr-un preot care îndepărtează nelegiuirea, printr-un conducător care ne va duce în odihna adevărată și veșnică a Canaanului Ceresc și printr-un profet care ne-a dat cele mai clare documente despre venirea sa. Domnul Hristos a fost cel mai mare profet. El ne-a spus toate evenimentele care se vor derula înaintea revenirii sale. Și ne-a spus, când veți vedea aceste lucruri, să vă ridicați ochii în sus. Suntem aici și mulțumim Domnului pentru această latură a lucrării mesianice și mă rog ca Dumnezeu să ne dea puterea să înțelegem profețiile.
Dar aș vrea, încă un minut mai avem din emisiune, să ne vorbiți puțin și despre titulatura care a fost dată, deci robul meu, dar și odrasla.
Este același lucru, pentru că odrasla este o nouă mlădiță care continuă istoria copacului bătrân. Continuă istoria copacului bătrân. Odrasla apare întotdeauna în relație cu familia lui David. Familia lui David conducătoare. Și chiar dacă familia lui David nu a mai ajuns la tron după înlăturarea ei în 586, cel care va prelua toate prerogativele acestei familii va fi Mesia.
Odrasla, da.
De ce este numit odrasla? Pentru că el va prelua toate prerogativele familiei domnitoare a lui David.
Iată, vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o odraslă dreaptă și va împărăți ca împărat.
De ce toți oamenii, striga, Osana fiul lui
David.
David,
da.
Deci era cunoscută treaba aceasta. Însă nici acest lucru evreii nu l-au studiat și nu l-au pus în aplicare.
Vă mulțumesc, domnule pastor, să rămânem cu ideea că va îndepărta nelegiuirea țării într-o singură zi. Să visăm, să sperăm la acea zi. Vom continua discuția și săptămâna viitoare. Numai bine!